ebremu ndetre ku. Lala fwe nu, nyemye ma, inu e ge fwe, bebobo, indeme su afa afakre, enanamu, sange, ebo esu komen igwenu an, oma iwa nye okande kreyo. Iye, oma oyi men, ni ningen kwa, ye oseke, opa liken kwa me. Iye, oma, ewu nyamyebo oyi yungro nyanyanyanyo. Opa nyamye kli, iwa fan kwa ngoti, iye nwanunden, ye ma, ningen kwa uleo. Ke, oyi libo, sran me un san jiri, akotran nyamye kli bo, oti ulengbi, iye pamasu nyamye sulo. Oma, oyo patra anjumu, ke idumanga nyamye papre di inkusu, idantra beri enso. Afin, anje menu onye, nyemye se ike, oti iwa, ndeken wataki isio. Ye, benu onye kun, ye, oken indeke, oyo isi, ye ikusu, oyo iwa. Ke, ofe iwa kpen, ba menu, oken ye kunke, ma nyemye yi anje nkwa, bekoto ibo be meme. Ye, yeah. Oken yi anjumendeke, okaki yi anjumuke angbansa, ye, yeah. Okaki isramuke sinta amansa. Sange, oken iwa indeke, nyamye, obiangole tititi, ye, yeah. Silenga asye sramu, asye bekpa. Akro sangotikpa, akroma satem romro, isonti, nyamye, o nyamye mfao, ogwo osungo, oma okunjo dankpa, tro oyengumu, ye, yeah, oken iye kunke, nana, ke ofin lalafwe nu, we ayiri asienyo, ye, yeah, ngronti osanu alike, besaki, sange orye, akale, bekwason, be unvwenke tralesa, abubu beke kondrosa, akaki beke bekaki tralesa, sange orye, aka o osunu, wo afwelye nsu yuya mlomron, ye, anjou menu oni, ye oseike, tran ase mfamasu, lele ma, atyo okpofwe mesuo. Anjou nkwa, bo beti aorianu sran, bo besu nyamye, wa suma beke, bewani abenga, bewani abeti mesu. Ebremu ndetre nyo. Isonti, ma efandenga etibensye ekun patra la an. Se wayason, o temena yatoafuan atin. Se ndenga anjimekani okmensu. Ye, sateni nike kre kwa bobe ori. Bemuni isi, se ekpa, sanga, eyo, enya etinsu, ese e, epite nuon. Emi mbobo du mwa kan, etinye le son inde, ye, bengo kani bo betiri, bekan kre wenke otina wle. Ke nyamye yi atre, bo oyo abonwa sa, ni sa kekrekre fanu fanu bo o falkenga iwa we ma fran yo ma fran ke iklun klun sai ogwa bendensu. Afin, na anj mwenye nyamye fabesye, menga owayi bo eke indenswo. Tange eke ngen nyamye ndenga bekleri, ilika yuye nuke, san yuye seke, nzuye le san, bo ma abuyi akundan. Nzuye le krosan, bo ma anye ilika. Ayolima, anjou me patre yi le nyonkou. Asye yi famye ma, onyanyou be meme. Afe si li ken krasu. Ke nyamye fe si li ken krasu son. Li ke fi akalebo ne ye osye bel. Sange enyan wanke osye li ken krake eseyen. Sange enyon jesu bo. Nyamye yori ma anjou me patre li, le nyonkoun, ke besye li pa mien, o ma be meme, nyonen yue bo o wulinti. Ke o eson, e wuken nyamye yi, akluyen tiye o wusan kwa beti yo. Nan wle, nyamye bo yirikin kwa, bo itiye, ikwa wole, o yosan goye yo, o ni patay. Afin ke oyona ima pangman kwa, ba o nye mien soulon, o yeri man jesu bo, okpe atin, ma benya betin, o yo san bo, nyene bo ongunin tin, o si atin son kpe kwa. Afin, ibo ma, san be un san yue, ni benga o ma, be un san yue li, o ni be besitikun. Isantye ke, oseke, beti yini an, nyanzwe koumenyon, afin oseke, nyamye, mbo odumankre, nyamu, mto jwe mbo fre, wo anyano, oke kunke, ofe yi ulangwe isu, ye, oke ye kunke, anya, mini, banga nyamye fabe mamin, ye, ke bo basome ki krosran ki, jesu kusu kaki ingu krosran kebe sa. Oyo isona se owu, okla musu mesi satan, bo ma yuyen krosran mu. Ye, o debe kwa nga, ke be ubelele, yuyen isolen ti bakaki ke kanga sa. Afin nan wle, nan anjou mwenye, o babe u kalo. Abraham anumamu ye o babe u kalo. Oyona wayo nyamye nyun janfwe dan. Wasi ini ame anwe. Wasi nyamye juman dikba. Na akwaya ki sran be un san wa kebe. San okaki yun kebe sa. Afin ke onguni nyene. La kalebo be lekeri inti, ikusu kwa uka bengabe la kabe. Ebremun de trensan. Isanti, anya bo anti nyamye liye, bo ofre amu vyen, ambu jesu bo nyamye sume ike, oyo inyu janfwe dan, isu bo elatwin ti inya kundan. Jumanga nyamye fesi isu, onye anundi pame, ke moiz kusu yo, iso nyamye aron mwanon sa. se san kun pan so akran kun ki baba odu man fu tra soin jesus kusu se onya nyun tra moise otisu apin so akwa nga be olen san yo pan be o sangenya mie e oyi ningen kwa moise ti juma di ku epa nyamie aron mu anu okan ndenga kevilele nyamie wakan inde krisi kusu ke oti iwa onye iboboyi aron su paso se etrae angre gran ke kre la fi ikenga eura osu ke enye su pan eti aoro apin nyamie wa wense ke se neke anti ndenga nyamie kan na anyo nkekre isuke inunga samejao inume yuri bo bekei nyani brolonsa nyamie se ke amu naname kami nyani brolo ye yeah. Ben sakra nga nyei apwe ablana nu I sont ye mpaya sans somewu nseke beti sambo be akundan tran likakun ye besia minzwe mromonio I sont ye mpaya ntalindake besujwa nikanga bedi alajenu lo nu mromro aniamu I sont ye ania amu na ma amunu ye Iyang ren yote, ye oyoke, o lafya nyamye su, bo oma oyaki anangama nyamye niyo. Sange ke oyona balaka amunu vye, na waya sate wakitimay, antu amunfo, kenkwa bo beteseke neken. Hapi, Se epaye ura gwe, krisi su lele gwe, iti ni ibo, ke ibo bole nusa, eni yi eti yengu. Ete kanga nyemendenga, be kleri nuke, se neke anti ndenga nyemekan, na anyo inke kre isu, ke inunga same jao ingumbe uri nsa. Mwamu ye, ke nyemekan ndebo betirin, Bejao inunyo. Na bekwa nga Moise ni defi Egypte barinyo. Mwamu ye nyamye fa beunya afwe ablananyo. Na bekwa nga beo sate bo befwenka bulomwo. Ye mwamu ye nyamye tabenda ke besujwe ilikanga bedi alaje lo nunyo. Na benga beo inkekre isumo oma emuke bakwa jwari kasonu eleke balafie isu Ebremu ndetrena. Ma enyaye unpa. Api nyamye seke. Edi alage. Isanti. Namo oyoke. Amunu vye. Wadia alage son vye. Api jasinfenga. Bekan kreben. Beken ikumban kreye kusu. Sange ndenga betiri. Bo balafia sunti. Bayakpa. Sange ebo elapi isu, esudi alage sobo nyamieken indeke, isonti mpaya, ntalindake, besujwa, nikanga bedi alage lonu mnomlon. Oseliso, sangeke oyirime ye ijuman jirio afin bekre kemba nsonsu inde nyamiende nu likayweke ke nyamiendi ijuman lele ile nsonsu odeunye ye ndengo kela oke iwa ekunke besujwa nikanga bedi ala gelonu nomno benga bedmuati jasin feson bajwa rikasonu yeleke palafiasu bebi ekusule bo nyamie ma bedi ala geson isontie nyamie sie kenufrekun ekunke neke e osie kenson bo okelele oma David ken inde bo eken inde ikranke se neken anti indenga nyami kan na anyo nkekre isu afin se Josie ma bedi ala gen nyami akan ken uprende kun isonti nyami esrame ala gedile sapa bo ofa umi nga nyamie deri le nsonsu oteo benyun afin sanga nyamie ma odi alage oyaki ijuma nde umie ke nyamie ye iriendi ode umie nsa isonti ma emia ehun na edi alage son na sanfia ya nkekre isu boma odia alajeke beriensa apin yemindenga okan nuakan okakime omansran bekaki se ekrasi nu eseke olatra kaka owo owurere oju bewawe nibe anwre nibe apole ni be oyue ikunlo lui menu osi bekrangu nai ni bekrun sai like fi nwale bo nyamie ngume yo like kwa ngo yiben ye fi fi me nyu inyu tabe iga fie e kwa e kan sanga e orinio ele nyu jran fwe dan pakun o lele ju nyamie bobo nyu lo yele jesu nyamie wai isanti likenga elafisu ma elafisu pa afin nyamie nyu jran fwe nga ele otia sambo o siake e kwari ke fiyo afin befari ke kwa nga befala ka e Ifaleke iwie, sange, waya satele, isonti, ma efa, ewragwa nyemesu, eunge, ibiabo, bekolo, benyaen, inulo na osie amwe, na blenga, esamiyan, oyo e, oti eunyamanu. Ebremu ndetre nu. Nyamie nyu janfwe dankwa nga befa ben. Besye beke be gran. Sonme nwa nyamie nyu. Na befa rike nga. Sonme wa befa men. Ni nenga befa sen. Befa men. Ke iboboti san. Bo kwa rike fiyonti. Okwa mbe nga. Be wan sawlen. Ni benga befome anwe. Ke oti sonsonti, tan ofane so nyamye, ibobo isate ni sramerienti.
Francis Jao Sake, Okunde Dumake, Befessie, Yamien Yon, Janfred Dan, Yamien Baboye, Ofre Sake, Befessie, Yon, Janfred Dan, Ke Ofreli, Aronsa. Fisi Kusu, Ney Baboye, Okunde Dumake, Befessie, Yamien Yon, Janfred Dan. Sango se Ike, Ati Nwa, Neke makati wosi, iye ofe serio. Oka nde kumbay, lika ufleke, ati nyamie nyu janfwe. Bo, akale titike, melsi se de kliensa. Ke krisi son, o asyen suway, okpani, inyi mwe gwari, na wasre nyamie. Bo, prade yi yuenon ke onye isu, o jiran soupa. Surele bo osro nyeminti otiri. Kanze otiri wai, omu nyene. Oma, yi anyen, inyi pite dan. Ke, oyosran wafa, nga nyamien kroke oyon. Oma, bekwa nga benyi yin, benyan beti mlomlom. Afi nyamye seke, oti inyu janfwe dan, ke merci se dekliyen sa. Ele, sa son yi sou ndeng pangban, Bo, ewa ekan, sange, ibo tule nyo ya, api, amwa yo, srambo, omwa sa wle nende, amwa ke, amwa ju, srambo fleme, rike klele, sange kusu, ante kundeke, befa, nyamye inde, ibo bole nkle, amwe fun, amwa yo, srambo, ni, nyonfle nole fata, ankwa diariye, Frango, teno, nyonflen, ote yo bakan, osia sangoti kwan. Sange, arienti, benga, bayo sran, bo, bekunde sangoti kwan, ni teme, mba kielele, basi kwan, berie. Hébreu d'être ancien. Ils sont ma et à qui Christine, Ibo Bolenga, Bécréé, et mien et ni et au sang. Nama, et au la soin, Ibo a sécon. Ibo a sécon la leçon, elle est denga, et quand c'est que, Béaki sang, ben ben yole, Béla finit mien sous. Beo, srame, batem, wafa, fay. Besye, besa, srame, sou. Srame, ken. Ye, nyamye, bunde, o kaki, men. Se, nyamye, disou. Ke, ewa, eso. Afin, se, nyamye, man, sran, kou, mwase. Bo, ongo, nyamye, sou, lo, like. Bo, befa, men, ife. Bo, nyamye, wawen, yo. Iri en yuyen, bo ngu nyamien den ifen, bo si sa kekle krenga, kin lilele beyon, oni isongba, se oyaki atin, bekula yo mamon, o se isin kakye inzwen kon, apin se oyeson, ngu ikutu subobo nyamien wai, wakansuye kon, ogwe inyase inzra anu, Apin likanga nzwe taleton, bo oyo likenga beyo isu yen, bo ma benga beyo like sombe nyan yen, nyamye ma lika sonyo ekba. Sangese, oya like yen, bo oyeni ayentuma
ye o ele be buel ke fi o kemana nyamie asike na ma isuli ke nyoe mromro ya gwalien ele inu wole. Nsron pamu kanze e kanson e la fisuke amu salienga ke amunya amuti anyonti patra berie api nyamye ya sabo tie isu iwla fia jumanga andiri ni kurenga anfa kure boma anyori isran me bo ante yonsu Sange e kroke amu kropa. Amya amu nyiyo ke anwe la ansa gwe iti ni ibo. Ye amu nya dike kwa nga amu ra osuke amu nyenyo. E kwa ke anyo mve fwe. Sange ani abenga bela pinye miesu. Betrabe angwe boma benyalike nga iwa ofama ben. Belien suyo. Ke nyamye kan sanga iwa oyoma Abraham otalinda. Ke onwa sanga idantre na wate indai ote ibobonda. Ose ke ma onjo fong ye osuntre. Ome isanti ke Abraham trei angwelele. Onyali kenga nyamye seke omen. Ke swame tanda. Swangole nyutra ben. Ye bete inda. Ke bekuta ndason. Mou akurwanwa yue. Nyamye kroke. Benga benyali kenga. Iwa oma ben. Bengu iwile pake. Osukakye yi akundan. Isontye ke. Okani otandanyo. Oma ndengo kani ni ndango tali nike nyosong okakiabe obwato isonti ola ebo e taloli nye fanga ke ekmye nyina enyali kengo siye enyulo siriyen bo e ola osuke enyen likenga E ora o su santi ke meli blalevo be fa grensa o trae ase o so e la pi isu o urulelegu tanimbo be pe nyame su lo nyame swa danu isin lo lo e eti jesu boti enyu janfwen o urulinyo o kaki nyame enyu janfwen Bo, okale titike, melchi se deklien sa. Ebreu moun detre nso. Melchi se dek sonti. Salem famien, ni nyamye bo li ke fi nouen isi, inyu gran fwe. Ke Abraham pin, famien me koule bo bay, okpe yi atin, nan waire yin gwan. Ye Abraham pa li ke kwa ngonye ni, ibrusu meni. Iduman ibo kwenye le, famien bo oyo sa inwansu. Ye, kwenye kwenye le, Salem ifamien, bo ibo ele alagen imi. Pesye isi ni inana, ya kengeme indeke bewuli yi ye owuli. Otike nyamye wansa, oma oke yi nyamye nyunu granle su tititi. Anya bien son, inyunu bole yi yo. Afin nana Abraham bobo,
pa rikengo nyeni ya lenu inu papa fwen ibrusu meni levi fwebo bedi nyamie nyu grande guman kanze beni beni ya israel me kwa beti abraham anumai be krem lanuke bede beninge me brusu pange merci sedek o opian levi osunu o pari abraham ininge me brusu na waira abraham bo nyamie seike oyori ke pa me ingwa se frangole nyu oyira ngola nyu ingwa akro wanu asu nyamie nyu gran fwe bo be pa ninge me brusu beti sramba be wu sange melfi se deklien be kre nyamie ndenu e ibo owuma ye ofa ninge me brusu nyo pe won beni san eseke le vivo o paninge me brusu ke abraham yi ibrusu lien o yi wie afinke merci se deke ko pa abraham atin inanani awe isi mlanga nyamie fama israel mu otaka le vivo eme nyamie nyuru ganenso otike big manga bediri oye bo ma srame opan nyamie nyu janfo e ufre o opian aron osunu bo otike merci cedek sain wa bakun ape ke beko kachi nyamie nyu ganale iwa fain san be kachi mlankusu Franga eken inde wa ofin osuflenu bo i osufu e fi ni adia nyamie sore lojumale afin srankra be si wenke emin fi juda osubo moisa kan nyamie nyu granfu e fi nde osusonu lenu ke nyamie nyu granfu e ufle bo otike merci sedek sambalin Oma saso inyi pite wen. Ke besye, banya mlango kre, son afan suye, besye yo. Ange, anangama ngwan, bo le, bo ma, okran tiye, be fesye yo. Afin, be kredi nyamye ndenu ke, ati nyamye nyunu janfwe, bo akale titi, ke merci sedek liyen sa. Oma beaki mlakikirien afin isufale nkwa likefio otingbe oma likefi kwa yakpa ye befa likeufle bo ikpa tren bo ekrafa ewragwa sunsie iosu oma ekramata nyamie nyamie ta nda ye ofeisie inyu janfuenio sange benga merie watanda ye besie beo sange jesulie nyamie ofeisie li otanda ye ofeisie yo afin oseke emi watanda osukake ya kundan ati nyamie nyu janfue bo akale tititi isonti Jésus ma esike sanga nyamie seke oyoma en tipatra la rien oyoli yekusu nyamie nyunu granfo engamu besie be pangba afin yue ma bekema begumansu sanga Jésus liye ke oumanti ti nyamie nyunu granle Jésus pa ma sans vous plaît ils sont ti oma Bebo iti be mata nyamie be kwa nya be ti mromro afin owle titi osre nyamie ke onia besu na wle nyamie nyu granfo dan nga ya nye ye ekundenio oti nyamie re chololo sate kan sanu ehun oni sate fwe me sanu nyamie me itranre pa ngro mwa mwa lo oni nyamie nyunu granfwe dandanga mu tiaku oya satefi oma oba esa nyamie iboboti na waso srameti ke benga me kenkransa ke ofe mumani osori nyamie pekunba oyeli Beniam Lansu, Bepa Srabo, Bequayal Kifinsi, Yamien Yun, Granfwe Dan, Sange, Kem Lang Ole Lele, Ndenga Yamien Wata Ndakaninti, Ofe, Iwambo, Otipa Lele, Gwetini Bon, Siyi, Yun, Granfwe Dan. Ebremu ndetre mokwe. Anya, ndenga ekan, inu nanolie nye. Ele nyamie nyunu granfwe dankun, oti nyamie kplibo, oti ulengbi, i famasu nyamie sulo. Odi nyamie nyunu granle guma, nyamie rikakpan, bo ele kaniswakpa, nga Nansran ye okprani, bo emin bobo ye okprani nou. Nyamien nyon granfwe dankwa nga besyebe ke, beparike nga, san mewan bepama nyamien, ni nenga bepase mepame. Oma erien kusu, o patake o nyali ke vie fame. Se oti, Asien suwa fwe, osia, nyamie nyunu jan fwe. Afin benga, bekre mlanunke, beparike nga, san mewan, befama nyamie mefame, iso fwe meole. Be nyamie nyunu jan le jumanga, bedi, oti nyamie suro li ekpany, i sonzonsu, oni iwawe. Ke mwezi di enkusu ti so. Inunga, awa pran tani swan, nyemye se ike, onye I afa kwa ngokredi oka nsulon suyo. Sange sien, bapa krisa siye, nyemye nyunu jnale juman, bo ti patra be nga meri ensu, afin, oti sakpa nga, nyemye wan, oyoman, sramu inu jranfwe. Sason, Ikpatra la rien, apin sanga nyamien wan, oyo besien ki patra la rien. Sanga nyamien wan, oyo ma samu la, se, otike fien nwe yon, basake, bekunde ufle. Sange nyamien kutu isramu, afin bekre, nyamien denuke. Emi seke, kenvye lele, Makan sa ouflenga, mwanyoma Israel ni Juda be osufwe mounklebe. Oni, sanga, la ke, ntrabe naname, sabo, befin efsip lopiteli, bo mwanyoma ben, yesuakon. Emin seke, baya sanga, enwa se souke beyo, omankusu, Manya Amerika. Emi seke, ni asanga, mwa kevyelele, nyoma Israel osufwe mounye. Ma, mi mlantran bekun, ye, mpakrebe agne nou, nyobe nyamye, ye, bekusube yo, nsran. Sran fi sukre, ivyengu ni, ini alike kun. Osabe ke, anko si emi, Afin ke ofin be kangan mesu lele faju, be katrakla mesu, be kwa be simi. Sanga be omi ni akikebe, nsuba be sate nsu ndia jole. Ke yami kanke oyo sa ofre ma sran okre ke la ri en iblen wa si apre ngabo wa ke bo iblen en su si oke kan be su dia su kun Ibrahim ndetre ngwa kanga nyamye yoma son lai ole yi nyamye sule nsu mla ni iswa asiensuwa api bekmani taniswa kun inu swaba krikri be ple nyamye rika kani ni table ni ponga be pateke nyami nyunu be olo ye tani inyosu isilo swabarie be pre nyami rika pa likangoti sikaokre bo bera are panisu ni alakabo be pasanga nyami nwa oyo masran be kre pasienu bo be kro sikaokre gwe inu be olo Sika okre sema bo man onu ni aron poma bo fefeli ni yebwe paplapla bo bekre sanga nyamiwa oyo masran mesu be o alaka sonu cherubin bo be yi nyamie yi wapangoti ingro be o alaka sonsu be de wankata nyamie sorensu Sange, ne yi kan le inu yi le, yi ken le ne. Ke be se si ninge son be kwa so, ken kwa nyamye nyon jan fwen, be wu swa ba kriki nou, be di be juman. Sange swa ba inyon son, nyamye nyon jan fwen dan ingumi, ye awru lo, a fwen kounou kwe kwan. Ke awru lo, san, Ofe ibobo itine imoja ni srame fonle itine imoja nye owurulo nyamie wa wenfe iso sanke ke ke tani swa kiki li ente ole atingoko nyamie ikapanu lo ni aboma oti blenga e onu yenye isonzonsu Okreke likenga befama nyamieni nenga befasen oma benga beme isoliken bekun titile nyema afin beti sran like dile ni like nole ni muzile fanu fanu desu mla bo beti sulele faju kenga nyamie kachiriken kwa ufren Sange Christ bali, oayo nyamye yunu janfwe dan, ninge papa, bo bewa ba meti. Tani swa ngodi, I juman nun ti dan, oti patra la ariye. Nan swan e okwanyon, oma, otia menga nyamye yi, e inu li ke mewye. Ke Christ yuru, nyamye li kapanu, nan bori papwe, Ni nani ba moja, ye ofa olio, sange ofe ibobo imoja, owru lo pekun, osurua lokun, oma ode ti mromlo. Befa boli pakwe, ni nani tola me moja, ni nani talwa, bo bere inzen fa, peten peten, benga, bekan fien me un. Be fa bo be wanso. So ti son. Krisi kwa fe imo gari en kusu yo. Like bo. Otra wanso bole en fati fati. Ke oti. A ori anun san. Bo oti. Anangamanti. O fe ibobo. Bo. Ke kan nwe ngu. Ma nyamye. O ma like nga. Bear ke fee. Bo e obe ma e kuntiti ye. O ye. Na e krasu anangama nyamye. I son tiye. O ti sa uflenga nyamye wa. O yo ma sran. I nu granfwenyo. I wule bo o wulinti. O de benga. Be fa sakiti nga nyamye wa. O yo ma sran sun. Bo be saten. Isa enu. O ma benga nyamye flebe. Be nyalike kpakpa. Ngo yue ma mromno. Bo inwa ofama be. Se sran kunsiye ajay. San o wu. Na ba mwi wle sakpa. San sran kunsiye ajay. O wu na. Badi ajay. Afin konyan wuman. Be kratima. Isanti. Ke bebo sakikringa. Nyamye wwa. Oyo ma sran. I soufale ibo. Moja e, le fabo ibo. Afin, ke Moïse kan mlankwa kre sramu. Ofa, nani ba me moja. Ogwa nunzwe. Na, wafabwa nre okre. Ni izop nya abonu. Afa, petek menten mlafruay. Ni srankwa be un. Ose ke, moja ngo enti. Sanga nyamye wwa, oyoma amu, ninga inwa nyon yi moja. Ofa moja kpenten kpenten tani swan, ni nyamye ngen kwa be un. Be kre mlanuke, be fa moja bo, ninge kpangmari kakpa be wanso. Oma, se, be kwan nembo yi moja ngwamay, nyamye akia be unsa kabe. Isanti, se bebo ninge nga, beti nyamye su lori embe, sonzon su, be mwa so son, oti su. Sange, nyamye su lori embo, oti ikpafwen, san, be nyan nebo, ikpatrangay, na babo be mwa so. Afin, na nyamye likabo, oti sran sanwa. Bo oti ikpafwen i sonzon su inuye krisi ululiyo. Sange o nyamye babo sulo nyamye unlo. Oma ke eseyen o gran enwa. Nyamye nyunu granfwe dan afwenu ankwa ofa nemboja ulu nyamye likakpanu. Sange krisi liyen wa uruwa loke. Ofe, imu so nyamye titi. Afin se otike, o eriso, unke, ofi men ibobole nu, ongu nyene titi. Sange sien, bo yaju men ibwenwany, o yi iungro kwekumba, na saten juye. Imu bo ofaso nyamye titi. Besye ke sran wu kwekumba, isin. De fe ko nyamye jasu, ikumbay, ke oye na krisa fa sran pangman be unsay, ikusu fe, yon so nyamye pekun. Bale nga, oba yukun, na saten tiyo, sange, oba be nga, be yinte isi imbe dele. Ebremun detrebru. Afin mlantike dike kpapanga beba mewa wesa. Okla bewa fangpany. Isantye ke befasu besonyamye iwa fangpany afwenu akwany. Okla yo mama benga befa beumata nyamye son Bea, Frank Pa, Mlomlonia. Se, okrayo ma, be okpae. Ba kye soleil. Api, se, be nga be se son. Be un sankwa, wye Mlomlon. Be kun titia be, be saten tikun. Sange, isole son. Ma, be brakme, be saten su, afwenu ankwa. Ape, nanitola ni, boli kwa kwe me mojae, okura vima be unsa. Ison tiye, ke krisiba menu oseke, wakunda ne, nilikenga, befama on, sange, amami unne, nenga beren, ni nenga, be satenti, befaso on, ojo okunu, ye nseke nyamie mie nsuba okunsa yole apin bekre minde son mlafruanu odumwa seke wakundane ni ninga befa maon ni nenga bere ni nenga besatenti befa son bejo okun sange be famme ke, be krem ranu ke, be famme isa. Isi oseke, miye, nsuba okunsa yole. Isonu, nyamye ma, be aki isole wapala alien, ofa ufle katiri. Ke Jesus Christ yo, nyamye kunsa, bo, ofe ume kwe kumba, bo osuye kun, etiteye, ofe imu yirio. Kien kwa, nyamye nyu, jiranfwe kwa, beo, bejumansu, beso nyamye, iwa pa kumba titi. Sange, isole son, kwa yuema, be unsa mnomno. Krisilie, pale kumba, nga osolin, okpe ikwati, oma, bekunda ufle kun. Isin, okotran nyamye ifamasu, sien otilo, osu mindeke nyamye ma, otye ikpofwe mesu, apin, ke, oso nyamye kpale kumba son, oma bekwa nga, ofe imu yiri, beti ten, beyo sran pa mlomlomlom, nyamye wawenkan, nde kumba nkre, apin oseke, emin seke, nya sanga mwa kevyelele nyoma benye. Ma mi mlantran be angrenu. Ye mpakre be akundanu. Isi oseke nsuba besaten. Ni besatete yole nsu ndia jole kun. Oma sanga nyame aki isaten ken. Okunde isaten itine kun. Santi aniamu esi winke ekrauru nyamie likapanu Jezu mojanti apin Jezu pe atimae kokonua otania mlomlo oti tanibo okpe nyamie swanu nu o isinlo tani son yele ingune ele nyamie nyunu janfwe dankun. Bo, befesye nyamye yi ya ronsu. Isonti. Ma, epae ngu matan nyamye. Ke, eoson. Nama, akundan tetran ekun. Ma, elapi isukpa. Apin, oma. E un sabo, oma. Ekun titiyen o yueli. Ye, yeah. Ofa nzwe prong zinye. Ma, etrali kenga eken indeke eura osun ikekri. Nama esakpo api nyamienbo oseke oyoma e otina refwe. Ma ebu e wiengu me akunda, e wala be fangana be klobe un, be yo sran e, nama e aki yaleke, sran vie me yon sa, sangema e ya, e tu e un po, siyembo, anke e mi ken su matan, anye sotra su, apin se, e si na ole, na e yonfu, e o sate e kun, iso sarien, ole iti ne kun, li ken ngokan, bo o yo esron, yele fonga nyamye wabu, i kwa fwe mun, ni si sre sre, bo o aera ben, sron kwa ngoton Moise mlay, se sron nyon anzen san, be kan, be si me yi anwe be kwen. Se otison, ambu be nga, be o nyamye iwan fin fin, bo be bu sanga nyamye wan, oyo ma sren, i mo gabo ma, be un sawle in ben, bo be kwen nyamye wawen, bo yo sren e in zwan, be lien se. Deli enyo tetrasu. Afin, esi srango seke, miye ntu klungonyo, miye ntu abekaleo. Ye okren ikunke, emi igasuye, bepe isramunko. Se anangama nyamye nyan srankun, oye te dankpa. Ambu labo, ke nyamye ma anwase, Nyene dankpa nga anguni bo angra kekre yi akunda. Ken vie bekpe amunu vie nzwa. Be yo amun tete nzranu. Ken vie kusu amfa amun ula bebo be yo betete somenu. Api angu biswafwe me amvwe. Ke bede. Amuningemu amusanu, amunibe akprima, amukun josu, apin, ansike, anle ninge yue, bo tikpatra angale, bo kale tititi. Na, anyi amunyi kenga, amura osu nsu, apin, mwele dankpa osu, antra amu angwe, na amwayo nyamye kunsa, Na amwa nyan kenga inwa ofama amu. Afin bekleke okekan okabokan sa. Sranga bewa obay osukema oba. Ye nsrango la fi insu boma okaki srankpain onyangwa. Sangese okyen inwu kosyen nkunsu genwu. Elien. Na benga bekwen be unko sien, bo ma be min, be viele e, sange eti benga be la finye mien sou, bo benya beti me vie. Ebremun d'être brunipun. Nyamye subo e la finti. E si wen kwa ke yanyan kenga e wla osun. Oma e si kwa ke kenga e umen ole. La fwe me nyamye subo be la finti e obo beduma kpanyon. Nyamye subo e la finti e si ke ino anunden ye. Opa yi menyo. Oma opa rikenga be umenye. Opa yi rikenga e umbeenyo. Nyemye subo abel la fintiye. Irikenga opa soli ikpatra kayendienyo. Isubo la finti. Nyemye bobo seke otisrankpa. Afin oso rikenga opa meninu. Owuli sange nyemye subo la finti. Oteyo. nyemi subo Enoch la finti ye ofeo inulobo wa umanyo bangwe ku afi nyemi eme isu bekreke nyemi kujo inuna wa me isu afi sebe lafie isu ikunja be umromro oma sanga inwa ofe umata nyemi mo olafisuke oule ye benga be kunde oyi inkrebe nyamie subo noe la finti ke obori kenga benya nwele su kerin obobo merikun opade i osufemu surelebo srenti ke oyso obu mefwe mefo ye oyso pa isubo la finti nyamie subo Abraham la finti ke ofredike o mbringa iwa ofa menu inyiri osiari kangokon sange oli isubo la finti okotra mbringa iwa ofa menu ke aufesa oni Isaac ni Jacob bo bekusu benyanikenga iwa ofa meyiwe Betran, tani swanu. Api, ominde krokpanga. Beule yi swambo asekpa. Bo nyamye bobo ye, o gajari ye okunani. Sara kusu, nyamye subo la finti. Oni yi kwenkwenbo wayo. Ome yi pangama o uba. Api, osike nyamye bo kanke. Oyo sasomen. Oti na urefwe. Isontie, ya suwa kumbaso, bo wae kwenbe, bo otike wawusai, owu babo, iwo suntreke, ndramani jinze nwa anya, bo, bekwa kama nsanyo. Bekwa bela fi nyame sulele, befa uli, sange oni isongba, banyama likenga, inwa ofama ben, benwi mwalo, Oma be kun joli. Ye. Be di. Be unan reke. Be ti aufwe. Ni. Nwangwanfwe. Asiensu. Be nga be se son. Okre winke. Be bobo. Be mbre ye. Be kundel. Se otike. Be nyikpe mbre nga. Be tulon su. Be sa besi. Ba yaso. Sange be kunde mbre nga. Ipatra mbleson, ire nyamye sulorye, isonti, ke beseke, oti benyamye, nyansye kume, afi, wayo krokwa siebe. Nyamye subo, Abraham la fintiye, okenyani, opa Isaac meninyon. Sanga nyamye seke, oyo, Abraham ye, oseike, oyo meyo, sange, Ofe iwa kumba kemeni. Ba kumba son tiye nyamye seike. Isaac tiye. Anya osukun. Bo ma oduman suyununuma. Abraham sike nyamye kraken Isaac. Ison tiye nyamye fe iwa me kunyon. Sa son ti sa nzorye. Nyamye subo Isaac la finti. Ora, Jacob ni Esaü ben gwan, osebeke, ke yelele ben nyaye. Nyamye subo Jacob la finti, ke owawu, ora, Joseph wa nyon ben gwan, ye, okru ikwamansu, mama nyamye. Nyamye subo Joseph la finti, ke owadju iwie ken, Okan Israel mame Egypte lo tule ni Isaka inde. Nyamye subo Moïse sini inibe la finti. Kebe wili befe fia anglon san. Afin be unke bantikran oman babwa famien inde nde. Nyamye subo Moïse la finti. Ke onyini wakpian suke. Beseke oti faraon wablan iwa. apin okroke be kreini nyami san me nyre ne trake o di men o oti le nyokun liken o wike fifinga kristi be yi ki patra egypte lor ke papankra apin inyi talikenga o wa nye ke wie mu alo nyami subo la finti ke o jao egypte famie ou le fwe un lo tre akume apin o tre yangre otike wa mu nyami bo be un mensa nyami subo la finti obo paki dilembo ye o ma be pa moja pete pete anwa mesu na ange bo ba talwa ba swa me kule wa kwan israel kwe meri e mewie nyame subo israel mamela fin kiye genvie o kren pakiri na basin union sangeke egypte fwe mewa besu besu nzie mbu kata besu nyame subo israel mamela fin kiye ke bebo sinya jeriko kron le nso i munga besiri mbu gwarinyo nyame subo rab Tekri blan la fin kiye, ke bebo, benyi jia nyamye, be wuri, wa wajye nyo. Yele ke be nga, bebo, be men i kwa nyale, osike be kwa. Mzunde ken ikon. Se, mwa nkan Gedeon, ni Barak, ni Samson, ni Jefté, ni David, ni Samuel. Ni nyaminu e jofu e mende, msunya nti nke ngba. Nyamien suba obe la finti, be kwa mblemu, be yo sango tinu asu, be nyani kenga nyamien wa oma be kiki grame nwa, be nwa sin sresre, be flo be nga, be wa, be fa kakakun be mesanu, Benga, bela umyen, benyan fangan, beyo yakpa alenu, befwan mbrevye me sonjamu, blavye me sranga, be wuli me keni, be umbe kun, be kreye me nyrene, lele, be kumbe, be kwake, be debe, apin, be kroke, be kena, benyan gwankpa, Beto yeme ma, befa nyatian bobe, befa droko ki yemu, be ora be biswa, be finbe avwe, be ngwangwambe, befa si kwa ki benu, befa kaka kumbe, be ora buwani borikro be kwa kwa, be larikepi, be unyene, be obetete, Be panti, be ni menga nutrane fatama, be mwangwa aure menu, ni okamesu, be tran yobwe bwe ni kuma menu, be krason, nyamye subo be la finti, be nyaduma, sange ba nyalikenga inwa ofama ben, api nyamye siye likenga, I patra beri elonsie oma se enwa nu besuakpa Ebremu ndetre bruninyo Isanti, ke san pangman pa, bo, be kanyamye sou la filenden, be sin ya e kuku kuku, ma ekusu, e gwal ke kwa ngotan dan, enou me ase, ma e ola saten kwa ase, api, opyan a jwa na, watan dan e janou, ma e miye nyi, Sin kanga bekreye nou. Ma, ekpeye nyi ni an Jezu, e nyamye sou la flen fin. Iye ma, e la fi, isulele gwe iti ni bo. Ke, obu ikun, bo, o wajyo yakundan, okunisu ma, bekwin wakansu, wabwe yi nyase gwale nike fi, nan wakotran, nyamye biya ipa masu. Ambu ibo ke, sate yufwe me, saki ingu, otre iya ngren iya kundan. Na, amu sasi yabubu amu, na amu akponzoma. Se, sate nti sran, nse ke, amu ni yatu lele, amu moja ni angwama. Apotwenga nyamye ma, amu bo anti iwai, amu la fisu. Bekreke mwa, na bufonga emi nyamye ntu won yi a owi, yese o ijo won, no osasin bubu wo. Afin emi ntu benga okroben befo, ye benga obu be iwai. Opa nyatian bobe. Se nyamye tu amufon, mon osan amunu, apin obu amu iwa. Ba onye, isi tu e ifo, se otwa amufon, ke opa tu imamusay, mou anti ekunu ba, an la si. E si me tu e fo, Ebu besran, se oti son, ma ebu esinga, ewa wengo isanu, isran tra, bena yanyangwan. Banga esi mewan, e yobo itiye betu efon, oti le nyokun liye, sangenga nyamye fatu ye, ekpa yole mlomontyo, na ekaki ke isa, na ole. Otu le kwa, ke betuye, ikriki nou, oyo ea, oya efe, sange, benga, befasu bo bekaki, oma be yokpa, bedialage. Santi ankpenten amu sabo bakpon ni amu jabo banya amu menu ankpe atinga ansinu pai na franga ijati apai ijai wa fondoma sange wa egegenti ma amu ni srankwa amu nuase amu Ma amun zwen fa nyamye liye, apin se otye itiyo, sran fi su mwa emi, an nyan amun pa. Nama e nga nyamye yo sran, otofwan sran fi, nan kloun yuin, yo luin wa fefeman, wa sakya amuna, wa sa sran pangbanti. An nyan amun pa. Na sranfia kunda blani bien sranfia boa nyamieli ken ke otiali ke fi ke Ezayu bo arieta rie kunti oyo ikpengben yi atensa ansike ke oyson isi inwa isi re ingwa sange wakniansu osun bolele sange Wangwe iwa panga, oyona wataki, ndengo kaninyo. Amu liye, amu aoma okavyebo, bekula ken, bo, si dani bole tuku, ni aosin, ni angbandan, o su ibo.
ke Israel ma mediensa beti awetele ni sankunne ke beti inen bewa nomo okande krebeku yele ke nde santi kekre de krapasu api oseke se ne bobokan okan be pa ewe queen dike so me sro oma moyi seke sre queen iwusi sange amba sion okan ibo amba nyamiesu Jerusalem bo ti anangama nyamie ikro bo ange akpi bo sunsu amba nyamie ima pengben bo be krebe duma nyamie sulo be kendile ibo ni be anyanu amba nyamie bo ti srankra be jore dipwe ni srankpanga nyamie akaki be srankpa mlomlon sien be wawe ni Jésus bo ti sa ufre nga nyamie nwa oyoma sren inu granfwen be un Jésus mo jabo pa kwete kwete se okwa ijo okande fe tra abelidie anya amunpa na anpalo ndenga bekankre amu benga bekpalo sango kande krebe asiensuwa inden bapitanu se ekusu ekati esi si sango onyamensulo bo okande kre esu pitanu mromro lake oijon asien kege sangesien oseke makege asien ekun ni nyamien kusu ke oseke okege ekun okre winke iye oyiri kenga okege ben mele api iye oyibe na nga wa keja ben bekale isonti ma eyo nyamien mo api enya mebo keje man ma esu nyamie iwa pa ngojo ikun surelebo esreni san bo ebuinti api nyamie tike sinsa ora Ebremun de Trebrunisan. Ankro amun pake sani ni ansa tititi. Srangoto amun ansike. Api sran yeme so besike anjumu basianu. Ambu biswafwe me akunda. Ke amun bobo. Ango lo yesa. Ambu benga. Be obetete me akunda. Api bekusu beti sranke amusa. Ma srankwa bebu ajay irikedan. Ye bebo bajabeun nama beyo sa suku suku. Api nyamieni benga bekunde bla anze bien. Ni benga bekunde bla beyibo anze bien beunbon le. Likenga amuyon na anye isika krolenti. Ma amunyi yi likenga anle api nyamie babo seke osu ya kiao osu kwa kiao mlomlo isonti etrayangwe kan ndenga bekreke emi nyamie nye oti unkafweo frekwami Nziye sran kwa yo miyon. Ambu amu pengbenbo la. Bekan nyamende kre amu be akundan. Anya be nzwe ni be agwaryen. Anya ke be fa la fi nyami esu an la pi isu so ye ke Jesus Christ fati anuma otisonne ye otisoti titi na an fa rike fa panga be kre amu bo oni erien tiakun su ma anyaki atin papo e se etraya nwe pa ebo nyami yo enti otipa nama ebuke arie dile mlai bo epasu okwa epa api benga befasu kwaya safie amabe nyami nyunu janfe bo bedi juma jufu me tani swanu bekwadia e nyami enso api ke nyami nyunu janfe dan panne bo be paso nyami imojai ko rikapanu ife inen ko ere kronti walo isonti ke oyena jesus mojanti san be un san wa yue ikusu onu nyene kronti wale isonti ma epite o inun kronti walo na be gwae ni yi enyase api ela kropawa esuminde kronga biafama e isonti ma mamalenga e mama nyamietiti yoke asenarike bo efama jesus ke ofamensa ke oyeson ebo iduma na anyaki sapa ni fran e yole api isori kenye beyo ogyo nyami ekun ma amunyi yi amupengbemu ambu besra benia amusutiti api bewakan bejuma isunde kre nyami e anyo sangabo ma bekunjo bejuma nsu pe amo ye isobo be oto oma besukra uka amu nsrenya nyeti tike onya esu esi ekunlo wenke ya ya safi api sankwa nu ekroke e o sangoti pan nsre amu pake ansrenya nyeke oma mia tima ngo amu lo ekun ikrai Nyamie keni, emi jezi bo ti, buata fwe dan, imo gabo ma, sran nyamie be di anwaseti tinti. Ma, nyamie bo, o ma sran di ala gen, o ma, amu pangan, san kranu, na anyo ikun sa. Jezi Christi ti, mo, opaye yo, like ngo kron, ma, E la krisa se tititi, mon oeso. Ani amu, nsre amu, anfa apotwenga, ma amu yensu, api otia ndetende. Antie ndepekun, bayi eni antimote biswanu, se oto unwa ikrai, mini yeba amu unlo. Nyo, amu kwenbeni, Nyami sura me kwa berike. Itali fwe me o amurike. Nyiranu ake amukwa anyae.